Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že posloucháte. Dnes je tady naproti mě Jan Pumr. Honzo, dobrý den.
Dobrý den.
13 let podnikáte ve financích, což je poměrně dlouhá doba. Pojďme se podívat na to, jaký vlastně byly vaše podnikatelské začátky, protože vy jste mi třeba před natáčením říkal jednu zajímavou věc, a to je, že jste introvert, což už samo o sobě je třeba v podnikání, může být teda v podnikání limitní v tom smyslu, že i introvert musí dělat obchod a bavit se s lidmi, a to podnikání je často o tom, že se bavíte s lidmi. Jaké ty začátky pro vás vlastně byly? Jak těžký bylo, řekněme, prorazit?
Tak k tomu introvertovi zpátky, já si myslím, že důležitý si najít ty silné stránky, a já jsem vlastně přesvědčený o tom, že silné stránky introvertu jsou nějaký, silné stránky extrovertu taky, a nemá cenu z introverta dělat extroverta v obráceně. Mm-hmm. Takže jsem asi vždycky stavil na těch silných stránkách svých. A stejně tak to dělá asi někdo v opačné pozici. A k těm začátkům, tak... Ono 13 let zpátky, tak to mi bylo 22, kam je 35, takže to nebyly ty úplný začátky, sice ve financích ano, ale my už od nějakých 18 let jsme s kamarádem vymýšleli, v čem bychom podnikali, protože už od střední školy...
To je taková klasika, že jo?
Taková ta klasika, že máte toho dobrýho kámoše a teď si říkáte, tak co vymyslíme, aby jsme už nemuseli makat, a to jste ještě ani nezačali. Takže v těch 18 jsme vymýšleli, dá se říct do těch 22, několik různých podnikatelských zaručeně úspěšných nápadů, který teda to byly jedna větší vylomenina než druhá. Samozřejmě v tu chvíli, když vám jde 18, 19, 20, tak vám to připadá skvělý nápad, radši ani nebudu některý z nich jmenovat. A skrz některý, který byli úspěšněji dotažený do konce, a skrz některý, který zemřeli už v počátcích, tak jsme asi prošli několika takovýma jako evolucema nějakých podnikatelských myšlenek, a ty finance byly spíš takový určitý vyústění toho. A není to úplně jediná moje podnikatelská zkušenost, ale ta, která trvá nejdýl.
Když se nad tím ještě zpětně zamyslíte, tak co bylo třeba pro vás, řekněme, nejtěžší? Protože ne každý jde do podnikání s kompletní výbavou, myslím především teda mindsetem, a něco se prostě musí chtě nechtě doučit a něco třeba i bolí. Co to bylo u vás?
Co bylo to, co bolí, nebo co, bylo co byla to, co, ta výbava,
to, co bolí, se kterou jsem šel? To, co vlastně jste si říkal, tohle mi úplně nejde, ale budu to muset kousnout.
Nejvíc asi... Obecně, tak jsem říkal, něco s tím introvertem, to znamená, že spíš to byl ten kontakt s lidmi. Mm-hmm. A pro mě bylo vždycky velmi náročné, protože pocházím ze sportovního prostředí, takže nebyl pro mě problém překonávat nějakou překážku. To byla asi ta silná stránka, takže jsem byl zvyklý na něčem pracovat. Celkem mám i hlavu na to se něco naučit a pracovat s číslama nebo s nějakýma, vytvořit nějakou strategii nebo business plán nebo něco podobného. To, co se dá vymyslet od stolu, to pro mě problém není. Větší problém je někomu třeba prezentovat nějakou svou myšlenku nebo nápad, nebo někoho pro tu myšlenku získat. Myslím si, že dokážu být přesvědčivý, ale je to zase až dovednost, kterou jsem získal časem. A v těch začátcích to bylo to, že jsem si říkal, že vlastně když v čemkoliv začínáte, je to úplně jedno, co to je, tak vlastně musíte jít s tou kůží na trh. A teď nevíte, jestli ten trh vás přijme. A myslím si, že to bylo pro mě ta vlastně nejtěžší situace. A myslím, že to je docela i složitá situace pro hodně lidí, kteří v jakýmkoliv oboru začínají a chtějí se třeba s nějakou myšlenkou nebo nápadem prosadit. Tak asi to.
Jak poznáte, že vás trh přijme?
Když máte úspěch, tak vás přijal.
A co to je
jestli
ten úspěch?
Jestli vás přijímá, to je otázka. Já jsem takovýho názoru, já dělám ve službách aktuálně, takže v podstatě služby lidem. A ty služby, buď vás prostě klient koupil, nebo vás nekoupil. Buď jste dosáh svýho cíle, nebo nedosáh svýho cíle. Myslím, že to je jednoduše měřitelný. Když děláte ve výrobě, tak buď dokážete fabriku uživit, nebo nedokážete, nebo prodat svůj produkt. A já jsem přesvědčený, že ve službách to je tak, že jestli stříháte vlasy, vaříte kávu, nebo radíte s financema, nebo projektujete domy, tak buď vás koupí aspoň jeden člověk, a pak už vlastně v tom není žádný limit. A myslím si, že vás koupí i nekonečně mnoho jiných. A nebo to pro ten trh prostě nepřijatelný, nekoupitelný, a tak vlastně na něm nemáte místo. A v tom případě, takže já když jsem pochopil, že jsem zaujal prvního klienta před lety a ve výsledku v momentě, kdy jsme třeba otevřeli první pobočku, tak jsem říkal, aha, tak proč vlastně ne druhý nebo druhá pobočka, proč ne třetí nebo dvacátá? A proč vlastně jako se zastavovat? Hmm. Takže myslím si, že pro mě je to měřítko a říkám to do dneška, to, že buď jste nějaký kyklop a máte oko uprostřed čela a lidi vás z nějakého důvodu neberou, ať je to nějaký vaše charisma nedostatečný nebo slabý přesvědčení nebo prostě něco, nebo jste jenom průměrný a neodlišujete se od ostatních a nebo něčím zajímavý jste, něčemu věříte a ty lidi ve výsledku za váma půjdou. Hmm. A když půjde jeden, tak půjde i 100.
Jinými slovy, jeden přesvědčený člověk, jeden úspěšný zákazník stačí k tomu, abych si mohl říct, že tohle asi pravděpodobně půjde. Jestliže je tady jeden, tak tady bude i další.
Když si uvědomíte, co stálo za úspěchem u toho jednoho, budete na sobě dál pracovat, nezastavíte se, nebudete využívat jenom toho, co jste se už naučil, ale budete rozvíjet své schopnosti, budete budovat nějaký svůj business model, budete se rozvíjet dál, budete vlastně nabízet jako větší a větší přidanou hodnotu, tak jsem přesvědčený, že ano, protože by to vlastně nedávalo smysl, proč by vám řekl někdo druhý. Možná to jedno berte trošku s nadsázkou, může to být 3 nebo 5 nebo 20, ale možná ten jeden by mohl být i omyl.
Musíte tomu vašemu produktu asi bezmezně věřit, jinak se asi pravděpodobně nedá prodávat, nedá se o něm mluvit, nedá se přesvědčit další člověk o tom, že vlastně ten produkt je třeba vhodný, je dobrý. Hmm. Musel jste se taky vlastně třeba v uvozovkách probojovat fází, kdy jste třeba tomu produktu nebo tomu, co jste dělal v tom obchodě, nevěřil?
Já bych řekl, že to je pro mě ta nejsilnější fáze, protože já neumím mluvit o něčem, čemu nevěřím. Ale myslím si, že to hodně lidí umí. Mm-hmm. Takže pro mě vlastně je ve výsledku vlastně silná stránka to, že o něčem byl schopný mluvit, tak tomu musím hodně věřit, hodně tomu rozumět. A to mě možná jako odlišuje od ostatních. Takže to, co říkám, tak tomu rozumím, jsem se tom celkem silnej a věřím tomu. A tudíž si myslím, že pak je to uvěřitelný i pro ostatní, protože si myslím, že čemu věříte vy sám, tak tomu můžou uvěřit ty ostatní a funguje to stejně i obráceně. Hmm. A řekl jste jednu dobrou věc, že lidi, jako vy jste mluvil o produktu, já si myslím, že se musí člověk uvědomit, co je produkt toho, co dělá.
Jinými slovy, co je jeho přidaná hodnota třeba?
I ten jádrový produkt, když si vezmete, když budeme mluvit jako zrovna o těch financích takových setků, myslím si, že ve financích není produktem ten finanční produkt. Mm-hmm. Jo, jestli někomu poradíte, jak má na něčem ušetřit, tak svým způsobem věřím, že to dokáže i 100 jiných lidí. Možná stejně dobře, možná někdo i líp, možná to udělá rychlejc nebo něco podobného, ale já si myslím, že vlastně ve službách není produktem jakoby to, co si často lidi představují. V produktem je ten člověk jako takovej. To znamená, že to vidíte ve všech službách kolem, tak lidi kupují lidi a ne ty koncový produkty. Takže do kadeřnictví taky nepůjdu kvůli tomu, že budu mít o 3 cm kratší vlasy. Půjdu tam kvůli tomu, že mě udělají hezčího.
S čím by měl člověk teda počítat, když se třeba pouští klidně do podnikání ve financích? To už je asi celkem jedno, ale tím, že se financím věnujete, tak určitě ty specifika znáte. Takže když je tady, dejme tomu, nováček, co se chce pustit do světa podnikání, tak na co by se měl připravit?
Já tím, že tu zkušenost nemám jako jenom z financí, ale ještě z oblasti IT a ze sportu, kdy vlastně jsme budovali dvě jiné firmy, v té minulosti, tak...
Tak to klidně můžete srovnat.
Tak můžu srovnat a můžu, i jsem si poslouchal nějaký právě váš předchozí podcast a dalo by se říct, že se budu opakovat s ostatníma, když řeknu, že podnikání podle mě je v každém oboru stejný, v jádru. No, že v tom začátku, když to omezím na služby jako takový, což je něco, v čem se pohybuju nejvíc, tak si myslím, že... vlastně si asi definovat, kam člověk jde, v čem je jeho přidaná hodnota, proč zrovna on, protože nevěřit v takový ty pozlátka, že mám zaručený produkt a ten mi zaručí úspěch, ne? Nebo něco v tom smyslu. Možná, abych odpověděl přímo na tu otázku, Co bych doporučil člověku, který začíná podnikat. A hodně bych začal prostě přemýšlet, znova to zopakuju, nad přidanou hodnotou. Proč vlastně on na ten trh vůbec jde? Co tím, jaká bude přidaná hodnota pro ten trh, čím změní svět? Možná je to taková ta bláhová myšlenka, ale ve výsledku častá prvotní podnikatelská myšlenka je, jako v čem udělám svět lepší, díky tomu, že tady vůbec budu.
Tak ono, bez těchto bláhových myšlenek v uvozovkách by to podnikání vlastně ani nemohlo existovat pravděpodobně, protože pokud nemáte vizi toho, co chcete dosáhnout, co chcete změnit, tak vlastně ani to podnikání jako takový, nebo to podnikání jako takový je většinou odsouzený k neúspěchu. Mm-hmm. Když se bavíme třeba i o nějakých chybách, které jsou taky velmi důležitý, já se na to taky velmi často tady v tomhle podcastu ptám. Co vás třeba potkalo za chyby, který už byste dneska nezopakoval?
Možná se můžem říct, jaký mě nepotkaly chyby. Jo? Protože, myslím si, že každý, kdo podniká, tak bude souhlasit, že vlastně těma chybama se člověk učí. Už nám to říkali rodiče a v konec konců to přesně takhle funguje. Určitě jsem... moje největší asi chyby, já jsem člověk, který nemá problém dělat věci složitý. Moje jako slabá stránka, věc, kterou jsem musel změnit, je právě komunikovat s lidmi tak, aby moje myšlenka byla jednodušší a aby ji pochopilo větší množství lidí než jeden. To určitě jako je první věc, co mě napadá. Jednoznačnou překážkou prostě byl jako ten lidský potenciál. Já jak jsem se neúplně rád bavil s lidma, nebyl jsem v tak širokém kontaktu s lidma, tak pro mě vlastně jako vůbec jim předat nějakou svou myšlenku, zkusit jít s tou kůží na trh, takový ten strach z toho neúspěchu nebo z odmítnutí, z toho, že s někým se začnu bavit a nedej bože ho to nebude bavit nebo si bude říkat, ježiš, co mi to tady jako povídá nebo plácá, tak tyhle vnitřní strachy byly asi nejtěžší.
No, když se možná ještě jako posunu dál, protože samozřejmě jako s vnitřním strachem bojujeme tak jak všichni, kdo se snaží třeba něco budovat, jestli to vyjde, jestli to nevyjde, že jo, co na to řekne okolí, nebo jestli mě vůbec pochopějí. Tak je tu ještě jedna věc, kterou jsem určitě chtěl s váma probrat, to je vůbec to propojení sportu a podnikání jako takovýho, protože ono se často říká, že vlastně sport a podnikání je totéž, že to má spoustu jako příbuznýho. Na druhou stranu pak je tady spousta zkrachovalých podnikatelů, bývalých sportovců. Proč si myslíte, že se třeba tohle děje? Proč je tady tolik špatných, řekněme, sportovců, podnikatelů? A přitom se tady tolikrát vlastně jako zmiňují ty paralely mezi sportem a podnikáním.
Máte pravdu, já se snažím odpovědět jinak, než vám pravděpodobně na tohle lidi odpovídají, protože to téma je dost častý. Úplně budu souhlasit s řadou dalších lidí. Já jsem ten příklad toho, že pocházím z toho sportovního prostředí. Já jsem se věnoval snowboardingu do mých 22 let. Jsem řekl bych, toho, co z toho sportu člověk získal, tak jsem se v tom biznise snažil využít a snažím využívat dneška. Myslím si, že ta hlavní přidaná hodnota sportovců je, že oni něco chtějí a vědí, že proto nejdřív musí něco udělat a jak se říká, nejdřív musíte zasít, abyste sklidil. A ne obráceně. V dnešní době hodně lidí, zvlášť třeba po vysokých školách, očekává, že nejdřív vlastně dostanou plnou tašku úrody a potom teprve se rozmyslí, jestli zasejou. A to samozřejmě nefunguje. Ono to jako vlastně tak trošku funguje, protože často jdou do nějaký práce, kde jim řeknou, hele, tady vlastně jsi ještě vůbec nic nedokázal, tady máš smlouvu, tady máš tuhle výplatu a on si říká, to je boží, teď já jsem vlastně ještě nepracoval ani den a už vlastně mám jistý příjem. Tak to často dává lidem takovou iluzi toho, že mají určitou přidanou hodnotu. No, a zatím to je ale jenom nějaký jejich čas. Ale v čem já vidím to, co jste říkal, proč někteří sportovci krachují, když si vezmete, tak úspěšný sportovec vznikne z toho, že jako malý dítě začnete se z radosti a s nějakou láskou věnovat sportu a budujete nejdřív jako takovou tu vášeň a to, že vás to prostě baví a děláte to rádi, jestli hrajete hokej, jezdíte na snowboardu, je úplně jedno a většinou jako padáte, narážíte do těch mantinelů a na tom sněhu padáte a občas něco zlomíte a tak dále, ale neděláte to pro peníze. A když jste v tom pak jako hodně dobrý, no tak v konečném důsledku vás začne lákat ta myšlenka, že byste se tím i živili, protože přijdou ty rodiče a řeknou, tak co budeš dělat, až budeš velký. A kvůli tomu teda chodíte do té školy a studujete a žijem v systému, který tak nějak nás vede v té myšlence, že školy nás dovedou k tomu jako úspěchu. Tak studujete a během toho vlastně díky tomu sportu získáváte ty klíčové dovednosti, nějakou výdrž, vytrvalost a tak dále. A to je proces, díky kterému ty sportovci se stali ty úspěšní sportovci. Mm-hmm. A potom třeba vydělají peníze někde v zámoří, na hokeji, fotbale, to je úplně jedno kde, basketbalu a najednou vlastně nevyužívají těch svých silných stránek, to znamená schopnost něco překračovat překážky, něco nový vybudovat, a jenom vlastně vezmou ty peníze vydělaný z oboru, ve kterém byli úspěšní, protože vlastně na tom třeba 20 let makali a použijou ho v oboru, v kterém nikdy nepůsobili a jsou v něm vlastně úplní nováčci. Mm-hmm. A přinesou třeba i milionové částky do oboru, ve kterém asi neuvědomějí, že jsou ty malí hokejisti, který mají teďka narážet do těch mantinelů a myslí si, že ten vývoj těch 20 let překročí těma penězma. Často se i stane to, že možná někdo trošku vtáhne do oboru, kde je o ty peníze může chtít i připravit. To se taky několikrát stalo. Někdy prostě měli dobrou myšlenku a jenom na to neměli mentální kapacity. Někdy na to měli i ty mentální kapacity, možná je nikdo nechtěl o nic obrat, ale neuspěli, protože třeba neměli právě tu přidanou hodnotu, neměli tu kvalitu vůči tomu trhu, protože můžete začít vyrábět třeba sportovní oblečení nebo lepší vodu vozit ze Švýcarska, ale pokud těch vod je tady
nebo
tisíc...
Nebo třeba energy drinky.
Třeba energy drinky, ano. Určitě na nic nechcem narážet a nevidím do řady podnikatelských záměrů, takže, takže to, ale určitě cokoliv můžete zkusit, ale otázka, jestli má... Já si myslím, že bych to definoval tím souvětím nebo tím slovním spojením přidaná hodnota a pokud tu přidanou hodnotu nemáte... Hmm. A nebo máte, tak já si myslím, že když ji máte, tak se kapitál vždycky přijde, když ho na mnoha věcech ho ani nemusíte potřebovat. Já jsem třeba do financí šel právě z toho důvodu, že jsem žádný kapitál neměl, studoval jsem vysokou školu a na účtu jsem měl asi 80 tisíc korun, který jsem si ušetřil z předchozí práce. Mm-hmm. A ty vlastně padly do zařízení naší první kanceláře, takže jsem opravdu začínal s nulou. Já i můj kamarád a za náma žádný kapitál nikdy nestal. Všechno, co jsme si vlastně do dnešního dne vybudovali, tak jsme vybudovali vlastně jako nějakých provozních peněz, který jsme byli schopni v podnikání vydělat.
No a ta přidaná hodnota tkví asi pravděpodobně v tom, že vás teda ten trh přijme. To je to, jak jsme se bavili o tom, že alespoň toho jednoho člověka byste měli přesvědčit. Dobre, nebo pět, nebo dvacet.
Se nebudem vracet k tomu jednomu, ale ano. Já bych řekl, že jako myšlenka přidané hodnoty, respektive ono už tak z toho slova to vyplývá, jaká je vaše jako hodnota navíc, kterou přidáváte k tomu, co už ten trh dneska nabízí, tak to by měla být prvotní myšlenka, protože já jsem ve financích vlastně nikdy dělat nechtěl. Jo? To já jsem je dokonce neměl vůbec rád, protože já jsem svým způsobem byl takovým okradeným klientem dvou finančních poradců, takže pro mě finance znamenalo okrádání lidí. Jo? Já jsem to takhle měl zažitý a ve výsledku každá mince má dvě strany. Pro mě ta druhá strana byla právě to, že jsem zjistil, že to právě takhle lidi vnímají. A že když budu v tom oboru slušnej, férovej, budu mít nějakou dlouhodobou myšlenku, budu to dělat dobře, tak vlastně je to jeden z mála trhů, který není odvislý od spotřeby, není cyklický. Mm-hmm. Je prakticky nekonečný. A je to věc, která potkává úplně každýho člověka v téhle republice i na tomhle světě. Takže prolíná se všema oborama a mimo jídla a zdravotnictví v podstatě je to něco, co řeší úplně každý. Takže po potenciálu jsem nikdy nepochyboval. A pak samozřejmě otázka druhá, jestli mám tu přidanou hodnotu. A to jsem si musel na tom trhu vlastně otestovat a testoval jsem to tím, že jsem musel jít s tou kůží na trh a musel jsem se snažit být lepší než ostatní a pracovat právě na té přidané hodnotě. A to si myslím, že je něco, co většina lidí, kteří v podnikání začínají a rozhodně ne jenom ve financích, to v mnoha dalších, tak nad tím nepřemýšlí.
Ono po nějaký době, když už vlastně třeba v těch financích jste dlouho nebo v jakýmkoliv podnikání dlouho, tak se objevuje tendence třeba i něco z toho, co jste se vy sám naučili, předat dál. Vnímáte to u sebe taky, že vlastně chcete třeba si, neříkám teď úplně vychovat nástupce, ale vychovat klidně i tým lidí, třeba i mladších lidí, kteří jsou jednak teda tím podnikáním ještě nepolíbený, ale je v nich potenciál?
Určitě ano. Já ve výsledku to celých 12 let dělám, ten biznis nedělám sám, ve výsledku nevybudoval bych dneska 6 poboček sám, vlastně většinu z nich ani nejsem schopen sám vést, to znamená, že vedu je mojich kolegové a v zásadě jsem vždycky vnímal, že každý biznis je o tom o dvou věcech a to je vlastně jednak poskytnout tu samotnou třeba službu nebo vyrobit dobrý produkt, ať už záleží, co děláte. V našem případě to je služba. A na druhou stranu snažit se jí dostat k co největšímu počtu lidí, protože tím pádem získáváte určitý vliv na tom trhu, zároveň třeba lepší vyjednávací pozici. A je jasný, že služby nedostanete mezi více lidí sám. To znamená, že od začátku jsem věděl, že potřebuji, jako řekl bych, symetricky rozšiřovat vlastně tým šikovných, schopných lidí kolem sebe a souběžně s tím vytvářet vlastně jako lepší a lepší služby a poskytovat je logicky víc a víc lidem. A myslím si, že to je princip každého podnikání úplně v jakýmkoliv oboru.
Jasně, rozšiřovat služby jako takový určitě jo. Mě jde klidně i o tu práci s těma mladejma lidma jako takovejma. Vnímáte tam třeba větší potenciál, nebo proč jste se třeba rozhodli tímhletím směrem?
Tak já vnímám potenciál jako na dvou frontách. Když to omezím opravdu na ty finance, tak si myslím, že je to potenciál pro dvě skupiny lidí. Jedna je ten taková ta mladá puška, jak se řeknu, mladý člověk, který má energii, má nějakou vizi, chce něco dokázat, chce ze sebe něco vybudovat a těm lidem zpravidla to jsou dneska lidi v podobné situaci, co já před 13 lety. To znamená někdy na konci studia vysoké školy nebo v průběhu vysoké školy, kdy třeba nemají závazky a můžou nějakou dobu pracovat vlastně na nějakém osobním rozvoji. Prostě můžou makat na sobě, můžou zlepšit svý komunikační schopnosti, obchodní dovednosti, manažerské schopnosti, můžou se naučit plánovat čas, stanovit si nějaký cíle, dát tomu určitou strategii. Jsou všechno věci, které vás ta škola dneska nenaučí. A na tohle dá se říct, my jsme si vytvořili takový projekt, my to tak jako interně nazýváme takovou školu podnikání, v podstatě snažíme se jakoby vychovávat takový ty nový budoucí osobnosti, který nás jednou, až nám za pár let nebude 35, ale o kus víc, tak nás budou doplňovat my je a oni nás a můžou nás třeba i nahradit. A ta druhá skupina lidí jsou zase naopak lidi, kteří už něco vybudovali, už něco dokázali a můžou zase na těch svých základech něco stavit. Ale tam je ten příběh úplně stejný. Protože člověk, který třeba byl do dnešního dne úspěšným manažerem nějaký firmě nebo třeba vedl nějaký drobný podnikání, tak častokrát je to zase o tom, že je to jeho startovací čára a vlastně moje role v tu chvíli je mu ukázat, hele, tady seš vlastně teďka na začátku a jaká je vlastně má být ta tvoje budoucnost. Zase musí ten člověk se spoustu věcí naučit. Byť třeba umí pracovat s týmem lidí tamhle v automotiv nebo ve službách nebo marketingové agentuře, ale častokrát třeba neumí obchodovat, neumí dát lidem třeba vizi, protože vlastně jedinou vizi, kterou kdy měl, sděloval tu, kterou mu někdo dal. Mm-hmm. Že on ji neuměl vytvořit, neuměl ji nějak formovat, zjednodušit a předat zase dál.
Takže je potřeba ho nějakým způsobem nasměrovat.
Ano, nasměrovat. Ono, já si myslím, že rozdíl mezi úspěšným podnikatelem a úspěšným zaměstnancem je samozřejmě ve více věcech, ale ten hlavní je, že ten podnikatel musel dát vizi tomu, co dělá. Začalo to třeba snem, pak ji přeměnilo nějakou hmatatelnější vizi, dal tomu konkrétní plán a je jeho odpovědností, že je to zrovna tato vize a zároveň na ní má 100% vliv. A v tom zaměstnání, byť ty lidi došplhají i třeba hodně vysoko, tak svým způsobem žijou furt v plánu někoho jiného. U těch starších lidí není problém s osobností, charakterem, dovednostma, ale je často problém s návykem, že jsou zvyklí žít v plánu někoho jiného. Byť vědí, že jim to třeba nesedí a chtějí to změnit, ale moje role je potom jim ukázat, jak to změnit. Protože kdyby to byli schopní změnit sami, tak už to dávno udělali.
Honzo, v tuto chvíli děkuju moc za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje tím způsobem, že já se vás zeptám na sérii otázek, kterou dávám úplně všem hostům v tomhle podcastu, vy se tomu nevyhnete, a od vás potřebuju co možná nejstručnější odpověď, moc nad tím nepřemýšlejte, prostě to první, co vás napadne,
dobře.
Tak je většinou správně.
Mám aspoň vteřinu na rozmyšlenou.
Vteřinu, jo.
Dobře.
První otázka. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
Jaká kniha vám změnila život?
Nejbohatší muž v Babyloně.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Neúspěchu.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Žena mě asi zabije, ale extrémně bohatý, protože si myslím, že zamilovaný už jsem.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Asi nikomu.
Vedete spokojený život?
Myslím si, že žiju spokojený život.
Honzo, díky moc za rozhovor, díky, že jste přišel.
Děkuju. Mějte se hezky.